Jeg stanser for et tekst i Filipperne 2. Får du boka med, så går du gjerne opp der. Og jeg tenkte på det med det som Daniel var inne på her. Det kommer ofte som et sånt, som en overraskelse på mange det, at Herren også har noe å avkle oss. Se for meg han ypperste presten Josva, som det står om, som sto ved for Herrens engels åsyn i skittende klær. Skittende klær. Det er der vi står alle sammen i utgangspunktet. Vi står for Herrens engels åsyn i skittende klær. Men det er ute med oss. Og så legger merke noe som ikke blir sagt. Det blir ikke sagt å kle ham i høytidsklær. Gjør ikke det. Det er noe som går foran. Ta av ham de skittne klærne, blir det sagt. Og så, og det er en annen som gjør, det er ikke Josva som selv foretar det, han bare står der, så er det en som tar av ham de skittne klærne, og så står det videre, og kle ham i høytidsklær. Sett en kron på hans hod også, det er hva det står om. Det er en annen som gjør det. Men altså det vi opplever i kristenlivet, altså dette her å se deg selv, se disse skittne klærne, se det som ennå henger fast for oss, og så kler Herren av deg altså, for å kunne forkle deg i sitt. Det er noe som varer livet ut. Ja. Og den dagen du går i grav, for det gjør du til syvende og sist, om ikke Jesus kommer før i den tid, så går du i grav som den synderen du var når du først møtte Jesus. Det er det som blir lagt der. Din ånd og din sjel får gå hjem til Herren så ren som Jesus selv. Altså det å skjelne mellom dette altså. Herren slår, og han leger, ikke sant? Han fører ned, han fører opp. Alt dette her altså for å kunne gi deg. Alltid for å kunne gi deg. Men vi har noe mistefolk, har vi ikke det? Du sitter vel ikke her i formen og tenker at ja, jeg kan godt gå inn i himmel og salighet slik som jeg er. Kan du det? Da har du sannelig store tanker om deg selv også. Det er de som sier det at nei, jeg er jo ikke verdens beste menneske, jeg er jo ikke det, men ikke sant? Men altså, hva er det du egentlig sier da? Nei, jeg er jo ikke så verdens beste menneske, men jeg er bra nok til å stå for Gud, sånn som jeg er nå. Nei, vi må takke Gud for at vi skal slippe å stå der i vår egen drakt. Han har laget til noe mye, mye bedre. Jeg leser fra Filipperne 2, som sagt. Det fra det første verset der i Jesu navn. Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noe samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller har lyst til tom ære, men akt hverandre ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gang for øyet. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han, som da var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg. Da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Du har sikkert hørt det sagt det at formaningene de er for de troende. Og da menes de ved evangeliet gjenfødte troende, og da ikke først og fremst fordi de de eneste som kan oppfylle dem. I det yttre, men fordi de de eneste som kan forstå dem rett. Og dermed forholde seg rett til dem, altså. Som Paulus skriver i Romerne 7:22, for etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Det gjør så visst ikke en verdslig menneske, altså. Den står jo bare i veien, så dette utsagnet av Paulus vitner for oss om at vi har med en kristen og ikke en lovtrell å gjøre i Romerne 7. Det kan du ofte høre at nei, det var bare en lovtrell, altså det var før Paulus liksom kom igjennom til livet. Da skrev han der også. Og når han ville gjøre det gode, så gjorde han det onde, og når han ville gjøre det, ikke ville gjøre det onde, så gjorde han det allikevel. Han var hjelpeløs. Så han må rope ut til slutt, «Gi meg fra dette dødens legeme!» Og så kommer løsningen av Gud, «Vær takk i Jesus Kristus, vår Herre!» Dere kjenner skriften? Det var så visst ingen lovtrell. Det var en sann kristen som levde i sannheten, altså. Så sier de da at ja, nei, vi går inn i Romerne 8, og da vi fri, liksom. Da det blitt bedre med oss, ikke sant? Ja, du har hørt den du også, Daniel. Ja, ja. Nei, det ikke sånn. Det en troende hele veien. Og her får vi leve, vi får se hva som bor i oss, og så får vi se hva som bor i Kristus. Og så blir hele vår oppmerksomhet flyttet over dit, altså. Det det jeg skal til himmel og salighet på. Det som i ham. Det Gud har gitt meg i ham. Ikke det som bor her. Det bare synd og elendighet. Det bare synd i meg, skriver en sanger. Ja, det så negativt, det ikke det? Nei, takk og lov. At man får lov til å se inn i det, altså. Så skal du slippe å regne med det. Du går rundt og treller det der kristeligheten, ikke sant? For en trelldom. Nei, det skal vi få lov til å slippe. Vi skal få lov til å se på det som allerede gjort ferdig for oss. Og gå til et dekket bord. Det så godt å få lov til å se det. Du gir også Guds vitnes, Guds lov vitnesbyrd i ditt indre menneske at den god. Så jeg bare tenke deg en situasjon her, altså, hvor alle levde i samsvar med Guds lov. Prøv å tenke deg det. Hadde ikke det vært fint? Det ville blitt en ganske annen verden enn den vi dessverre ser nå, ikke sant? En ganske annen. Ikke noe drap. Ikke noe vold. Ikke noe tyveri. Ikke noe utroskap, ikke noe løgn, og så videre. Hvis alle levde etter Guds lov, så ville alt det der være borte. Alt det her som gjør denne verden faktisk til et slags helvete for mange mennesker. Det ville vært borte. Altså, Guds lov god. Tvers igjennom. Det hadde altså vært et ubetinget gode, kan man si. Og vi makter å leve etter Guds lov. Vi gjør det den ber om. Men hva kan det da ha seg at det ikke sånn? Det må da være oss det noe galt med, ikke sant? For det jo ikke noe galt med denne loven, da. Hvorfor blir det ikke oppfylt? Hvorfor blir det ikke gjort? Fordi det noe her som ikke stemmer med den. Og da vi inne på den erkjennelse som bringer et menneske i kne for Gud, altså, det vil si, gir Gud rett. Og sier det profeten Jeremia, når jeg tretter med deg, så får du alltid rett, skriver han. Ja, jeg opplevde det du også, kanskje. Og der, og bare der, det mulighet for at Guds evangelium kan finne rom i et menneske. For Guds evangelium, det som Jesus sier, jeg er ikke kommet hit for å kalle de rettferdige, men syndere til omvendelse. Og da sier det seg jo selv at det jo bare syndere at dette evangeliet kan finne rom. Men rettferdige har jo ikke bruk for det. Ofte tenkte man det sånn så banalt og enkelt, altså, men likevel. Noen kommer til meg og sier en dødelig, forferdelig sykdom, så kommer de og sier til meg, tenk når de finner opp, når de har så funnet en medisin imot den sykdommen, nå kan de bli helbreda for den. Hva vil jeg si da? Vil du synes det var fint? Og tenk hvor fint det men jeg har ikke den sykdommen. Ser du det? Det når du har blitt syk, at legedommen blir stor for deg. Nå blir jeg lekt. Det meg Gud har lekt. Så jeg kan stå her og si at jeg en synder i meg selv. Altså, hellig Kristus. Samme tid. Var det reformatorene fikk se den lutherske reformasjonen i sin tid, vet du? Samtidig en synder og rettferdig. Samtidig. Som denne brudne høysangen sier, jeg sort, men yndig. Samme tid. I hvilken som helst annen situasjon når ikke evangeliet lenger enn til å bli en læremessig læresetning i forstanden, altså. Og det det vi møter så mye i forkynnelsen, og det sier jeg selv, men jeg forkynner selv. Møter så mye av dette her, altså, det bare en læresetning, liksom. Det er så teoretisk. Det så tillært. Men det ikke det det taler om, det faktisk liv i Gud. Så følger dette evangeliet inn i et menneske. Ja, men da skal jeg vel føle og kjenne meg. Du skal høre Guds ord. Vær opptatt med det, så skal Herren sørge for resten. I den siste tid skal det skje, som vi leser i vers 10 og 11 her i teksten, at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, leste vi. Det altså en dag der i fremtiden som dette skal skje. Hvert kne, hvert eneste menneske som lever på den tid, og også de som har gått foran, inn i døden til og med. For det står som det står her, dere som i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre, til Gud Faders ære. Ja. Det så da vel virkelig ut når Satan fikk naglene til korset. Men hva var det som skjedde? Han vant. Han seiret over han der. Ja. Så du kan jage Satan på flukt, altså med dette ordet. Jesus Kristus, Jesus Kristi, Guds sønns blod ble utrøst for min skyld. Det det eneste han viker for, som vi var inne på her i går også. Men der viker han også. Der har han tapt. Men det så ynkelig ut for mennesker. Og så ser det ut i dag da, når den lille flokken av troende går der. Ja, så det den mektige verden, de store folka med store ærer og armere, jeg vet ikke hva det for alt sammen. Det altså mektig. Vi skal ligge på kne for å erkjenne at Jesus Herre, står det her. Hver tunge, både de som har trodd evangeliet til frelse og utfrielse fra synd, og de som har stått Guds åpenbaring imot, men altså for de siste svedkommende her, kommer altså sannhetserkjennelsen for sent. For her åpenbares den altså til dom, når dette skjer. Jeg forkynte deg jo evangeliet. Jeg sa jo at hvis du går den veien der nå videre, så går det seg et stup der fremme. Du kommer til styrte i avgrunnen. Nå må du stoppe. Det denne veien som fører fram, og den heter Jesus Kristus. Du hører jo nå i formiddag. Hvordan går det? Hvor ender du etter slutt? Det avgjørende hva du gjør med dette budskapet, altså. Hva det får gjøre med deg, for å si det på en annen måte. Når vi leser en tekst som denne her, så det mest nærliggende for oss, så logiske som vi jo av naturen, alle sammen, å se Jesus som et eksempel til etterfølgelse, ikke sant? Bli som han. Noe som selvsagt en god ting, vet du, men som ikke vil flytte deg så mye som en millimeter nærmere den frelse Gud har tilveibrakt for denne verdens fallerslekt. Og du gjør så godt du kan, for å leve etter det Gud vil, altså leve etter Guds vilje, gjøre det som Jesus sier, og så videre, Vi vil altså ikke bringe deg en millimeter nærmere den frelse som han har til vei brakt for deg. For den har ikke noe med deg å gjøre, den er gjort i Jesus. Hvor ofte må vi si det mot oss selv og andre? Men selvsagt er det fint at du vil leve som Gud vil. Vi er jo nettopp inne på det, det fører jo bare godt med seg. Men i det øyeblikk du begynner å regne med det, kjære venn, så har du mistet alt. Det som han har gitt deg. For det kan ikke blandes med vårt. For Gud vil, som kjent, ha sannhet i hjertets innerste, og at du som en naturlig menneske, som du en gang er da, kan forandre deg til noe bedre i Guds øyne enn hva du er født som, det forblir altså bare en drøm i det religiøse menneskets tanke, og ikke noe mer. Du ser alt det her som mennesker holder på med i disse kjerkene og forskjellige konfesjonene rundt omkring i verden. Det er jo et uttale av forskjellige måter å gjøre det på. Men alt sammen går altså ut på dette her å gjøre noe for Gud, liksom. Alt fra å tenne lys til å gå ut på misjonsmarka og dø gjerne for å forkynne evangeliet, som vi sier. Ikke frelse i noe av det. Det bare fører på avveien, det skaper en sånn tro at det er noe vi må gjøre for Gud, liksom, for at han skal være fornøyd. Men hør nå det jeg sier til deg i formiddag, for jeg våger å si at dette er avgjørende. Gud er fornøyd med sin sønn, Jesus Kristus, i ditt sted. Og det er det som er så smertefullt for det gamle mennesket i oss, at vi må bøye oss for det, liksom. Jeg har ingenting å bringe Gud. Men han har fått alt av sin sønn i mitt sted for min skyld. Den tanke og det håp altså at Gud vil være fornøyd med noe av vårt, det vil tvert imot holde deg fast i din fortapte stilling og for ham. Og nå er vi inne på noe, er vi ikke det? Så vi nevnte til å begynne med denne avkledningen som Gud foretar seg. Hvordan smaker det? Er da motstanden kommer fra det gamle mennesket, vet du? Dette vil jeg ikke være helt med på. Nei. Ja, hva da? Hva ser den frelste og ånden opplyste troende når han hører en tekst som denne her? Jo, han ser Jesus som det fullkomne ideal, han også. Men han ser mer, altså, enn det. Og det er hva som gjør livet oss her på vandringen salig, både som en følbar trøst i hjertet når det så skal være, en opplevelse av fred altså, men framfor alt et faktum. Han ser ham som sto fram her i verden og forkynte Matteus 5,17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Hørte du det? For å oppfylle. Altså denne loven som Gud vil ha etterledd av deg, og som du må kunne stå uskyldig overfor, den har han oppfylt i ditt sted. Men det presten Olav Varns Senstad er også, sier det sånn at evangeliet er den oppfylte lov, sier han. Jeg er ferdig. En annen som har gjort det. Du ser han oppfyller det du aldri kunne, om du så fikk evigheten til disposisjon. Så vil du aldri kunne bli rettferdig for Gud ved å etterleve det. For du har rett og slett ikke det som kreves i deg. Derfor så åpenbares det kun at du er fortapt i ditt møte med den fullkomne Guds lov, som Jesus ikke har opphevet. Den står der fremdeles. Da måtte han i tilfelle oppheve sin egen hellighet, vet du. For det er den du møter i loven. Men han kunne oppfylle den som din stedfortreder, slik at han kunne kalle deg inn til en fullt ferdig frelse og bekrefte den sannhet så forkynnes Johannes 3:17. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Han har ikke kommet her i formiddag for å dømme deg. Men, hør det, for at verden skulle bli frelst ved ham. Da vi inne på det samme igjen. Guds godhet blir borte altså i dette her at du fremhever deg selv. Han kommer til deg, så sier han, jeg vil frelse. Så sier han, ja, men det har ikke jeg bruk for. Jeg bra nok som jeg. Først skal man vise deg at du ikke det. Frelst ved han. Hva det vi trenger å bli frelst ifra egentlig? Det synden? Det verden? Det djevelen? Ja, men hva kunne være noe av dette gjøre oss som Gud var for oss? Og da reiste det seg et alvorlig spørsmål. Gud imot oss? Kast et blikk på Golgata-korset nå. Og se han som henger der mellom himmel og jord under dommen. Men hva dømmes han for? Og hvem dommeren? Skriften svarer som det heter i en sang, hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder der. Han tok på seg ditt, og resultatet ser du der på Golgata. For å si det på en veldig enkel måte, når jeg ser dette her, altså, vær klar over det at Jesus, han tok på seg mitt, og der på Golgata ser jeg resultatet. Hvordan står det da egentlig til med meg? Når det ble konsekvensen å ta min plass? Svært. Og så spør du om Gud imot deg. Ja, visst han det. Fordi du en synder. Gud imot deg som naturlig menneske fra fallets dag av. Og det denne Guds uavvendelige dom vi i behov av å bli frelst ifra. Mitt problem ikke først og fremst min synd eller djevelen eller denne verden. Mitt største problem Gud. Frelst fra Guds vrede over synden, det det jeg taler om. En dom vi på ingen måte kunne avvende selv, altså da vi syndere i oss selv. Vi kunne ikke avvende denne dommen. Og Gud fremdeles en ført til å fortære en ild. Imot all synd. Minste tanke. Ser du dette? Da blir Jesu lovoppfyllelse og gang til Golgata med dine synder på sitt legeme uendelig dyrebart for deg, ikke sant? Der tok han det bort alt sammen. Guds vrede over synd, så det nå heter som en sang, som jeg ofte siterer, høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg selv. Hvorfor det? Fordi Jesus står imellom deg og ham. Dette blodet har tatt verdens synd bort. Så også din. Stans nå for det. Han ga loven, men han oppfylte den selv. Han måtte i sin hellighet felle dommen og straffen over synd, men tok det på seg. Ser du han? Det dette som din kristendom, din frelse fra Gud, eller det noe som du pusler med? Fra dag til dag? Mange er kommet så langt i dette pusleri, og det har blitt en rigorøs, gjennomstrukturert livsførsel. Og det jo ikke noe galt i seg selv det, for så vidt. Men de fleste av oss får jo aldri det til. Og så spørsmålet, da vi tapt da, når vi ikke får dette her til? Nei, takk, gode Gud. Han du sendte til jorda, ropt ut til meg, som i Matteus 9:13, når du hørte det. Gå bort og lær hva dette betyr, bare en hjertighet jeg vil ha. Ikke offer. La det ligge, ikke ha det. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Hvilken synd har vi da? Når den har kommet for å ta? Det ikke noe galt i å være rettskaffende i alle deler, vet du. Det fint, det gir vi alle var det, men det ikke der hvor frelse ligger. Eller la oss si det enda bedre, kanskje. Det ikke der han har lagt den. Sin frelse, altså. Så kan du få løfte blikket, du som ikke finner å kunne stå for Gud ved noe hos deg selv. Kanskje du har det sånn i dag. Hvordan skal jeg kunne møte en rettferdig Gud, sånn som jeg er? Ikke noe hos deg selv, hverken av det du har fått til, eller ved hva Gud har fått virke. For smitten av synd i vårt gamle menneske bevirker at det ikke kan bli stående for Gud i hans dom. Der må det være helt rent. Kan hende kan det stråle noe når du fester blikket på det, men ikke når han fester blikket på det. Det står ikke for han. Da faller det sammen. Se nå, Jesus, når du leser denne teksten igjen. Da det med til slutt nå. Se han gjerne som et fullkomment forbilde, men se han framfor alt som din stedfortreder. Han som gjelder i ditt sted i alle sammenhenger. Ja, men kjære venn, hvis det sant, da gjelder jo ikke ditt i det hele tatt. Hvis du har alt i Jesus, da er det jo fordi du ikke har noe i deg selv. Dette her blandes sammen hele veien, ikke sant? Skjer i ditt eget hjerte og det. Du blander det sammen. Plutselig så er du liksom med på dette her. Nei, for Gud er det bare en som gjelder. La oss gjenta det, og det er Jesus. Det er hans navn alene som står igjen til sist. Det skal alle og enhver bekjenne på den dagen som vi leser i teksten her. Alle skal bøye seg den dagen og innse det, altså, som vi hele tiden har pekt på. Det er bare en som gjelder for Gud. Det er Jesus Kristus, det er han som er Herre. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt, for ditt evangelium. Måtte vi få nåde til å bøye oss for det i tida, Herre, mens vi enda er underveis. Så takker vi deg for at det er salig å leve med deg. Det har vi erfart, og det erfarer vi dag for dag, midt i alle våre vanskeligheter for alt som kommer på. Så er du en salig, salig venn og frelser. Vi priser deg og takker deg for ditt blod, som renser oss fra all synd. Gi oss nåde til å tro det, og leve i det. Og alle våre fortrøstninger, det er Jesus.